Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni v moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
V pričakovanju 8. marca, Mednarodnega dneva žensk, ki ga bomo praznovali v nedeljo, Marčevsko kulturno kroniko začenjamo s feminističnim fokusom. Vajenka Lara DB se v rubriki Fine umetnosti posveča razstavi Pike Basaj, Stol odločitev, misel vozel, v kateri umetnica raziskuje svojo sposobnost sprejemanja odločitev. Vajenka Tinka z recenzijo prizoritve Ingeborg Bachmann simultano v režiji Juša Zidarja zagrize v feministično kritiko falocentričnega modela grajenja in percepcije pripovedi. Sama prizoritev namreč govori o protagonistkinem pobegu iz tesnobnega delovnega vsakdana. Vajenka Zara pa piše o veleuprizoritvi Urše Majcen, Saše Volmajerja, Jana Krmelja in Istoka Kovača, Orfej in Euridika, kjer naslovna junakinja Euridika prelomi z mitološko tradicijo in se aktivno odloči, da ne bo več muza pesniku.
Fina umetnosti.
Stoli, vozli, misli in odločitve. Ali lahko disciplini pripišemo estetsko vrednost, ki v galerijskem prostoru naslavlja čas kot snov? In ali je odločitev kot miselni konstrukt mogoče predstaviti z materialnostjo? 8. januarja je galerija P74 otvorila dve sočasni samostojni razstavi v sklopu programa z naslovom Mladi, ki je namenjen predstavljanju in promociji le-teh. Na dveh sočasnih samostojnih razstavah sta se predstavila Jernej Šimec in Pika Basaj. Oba projekta izhajata iz predstavitve procesualnosti, ki pa je v vsakem projektu drugače zvezana z materializacijo. Danes pod drobnogled jemljemo razstavo Pike Basaj, Stol odločitev, misel vozel, ki so jo kurirale Nina Skumavc, Vida Šturm in Aja Topolnik. Predstavljen projekt obstaja v poljih trajajočega performansa in prostorske postavitve. Performans, ki ga je umetnica izvajala med opravljanjem vsakdanjih opravkov in gledalcem ni neposredno dostopen, je časovno predhoden galerijski postavitvi, ki se materializira za čas dotične razstave in se opira na lastnosti izvajanega performansa. Prehod v osrednji razstavni prostor je zastrt s prosojno dvoslojno polivinilsko pregrado. Na tem prehodu, ki spominja na sterilno laboratorijsko okolje, so v slovenskem in angleškem jeziku izpisani parametri postopka, ki ga umetnica izvaja. Vsak dan mora fotografirati poljuben stol in sprejeti poljubno odločitev. Nadalje ta dva parametra dopolnjuje s tremi kriteriji. Predmeta izbire, torej stol in odločitev, se v času izvajanja performansa ne smeta ponoviti. Odločitev mora biti sprejeta spontano, v nasprotnem primeru jo umetnica sankcionira z gesto enega vozla na vrvici. Ta objekt uporablja v času izvajanja rituala za fizično manifestacijo izločanja vsiljene misli. Odločitev mora biti sprejeta znotraj časovnega okvirja, ki ga umetnica določi na podlagi materialnosti snovi. V usta namreč ustavi papirnati list velikosti 5x3 cm, odločitev pa mora sprejeti, preden se listič razgradi. Ukoliko rito ne uspe, mora ritual še isti dan izvesti ponovno. Ko je koncept performativne prakse neposredno tekstovno umeščen na prehod v razstavni prostor, sem se primorana z njim seznaniti, preden dostopam do osrednjega dela razstave. Tovrsten način postavitve se zdi smiselen, saj avtorica s tem vzpostavi pogoje za nadaljne branje vsebine, preko katerih osmisli razstavljeno s predhodno navezavo na performativno izhodišče. Skozi zastor na to vstopim v srednji prostor, ki sprva daje občutek praznine. V višini oči je krožno predstavljena sistematična stenska postavitev, ki je izrazito izčiščena. Sestavljena je iz 51 sklopov, pri čemer vsak ponazarja dnevno izvedbo rituala. Sklopi so uniformirano zgrajeni iz fotografije stola, prozorne vrečke, v katero je umeščen košček papirja in kavlja, na katerem visi vrvica. Te enote so tako drobne, da jih lahko skoraj prekrijem z dlanjo, zaradi česar se moram vsaki posebej izredno približati. Znajdem se v procesu intimnega opazovanja materialnih posledic umetničnega početja. Vizualnost seciranje barvnih nijans na različno razgrajenih koščkih papirja občutim kot posredno razgaljanje umetničnine telesne aktivnosti. Štejem vozle na nitih in se posledično zalotim pri vrednotenju njene miselne aktivnosti. Ta dostop do umetničnine zasebnosti me navdaja z nelagodjem. Ogledujem si navidezno izredno naključne, vseeno pa premišljeno kadrirane fotografije stolov, ki so razpete med dva koščka kovinskega profila. Iz fotografij sicer ne izvem veliko o umetničninem bivanju in delovanju, občutim pa njen samo nadzor znotraj sicer naključno sproženega procesa. Analiziranje materialnih ostankov njenega rituala se zdi skoraj forenzično. Toga postavitev me napeljuje k razmisleku o algoritmu, iz katerega izhaja. Umetnica sistem pravil, ki ga generira, poimenuje inscenirana kompulzija, s čimer nakaže dvojnost narave lastnega početja. Že obstoječe kompulzije zvede na formo algoritma, s tem pa vzpostavi tveganje, da se umetno zastavljen obred razvije v novo notranjo prisilo. Vedensko-psihološki poskus berem skoraj kot raziskavo. Performativna praksa je strukturirana kot zaprt sistem parametrov, ki spominja na eksperimentalne protokole v znanstvenem okolju. Jasno definirani pogoji, natančno določeni parametri in vnaprej predvidene sankcije za odstopanje. V tem smislu umetnica ne uprizarja izjemnega dejanja, temveč posnema model vsakodnevnega delovanja v standardiziranih okoljih, kjer je pravilnost vedenja merljiva in preverljiva. Skozi rigidno zastavljeno strukturo performansa se razpira vprašanje, kako sodobni subjekti internalizirajo zunanje zahteve po učinkovitosti, pravilnosti in samonadzoru. Z gesto vzpostavitve subjektivnega rituala umetnica postavi pod vprašaj samoumevnost vsakodnevnih praks, katerih algoritme sicer diktirajo družbene norme, s prevzemanjem avtoričinega pogleda pa jih lahko razumemo kot relativno performativne. Avtoričina gesta se odziva na družbeni kontekst, ki je zaznamovan z naraščajočo regulacijo teles, psiholoških shem in miselnih odločitev. Umetniško delo se vzpostavi kot refleksija mehanizmov nadzora, standardizacije in samodiscipline. Umetniško delo izpostavi izziv za objetja tovrstnih praks v galerijskem kontekstu, pri čemer avtorica spretno odgovarja na zakonitosti razstavnega dispozitiva – Z ritmičnostjo postavitve usmerja pogled in nagovarja časovno soslednost, sočasno pa z uporabljenimi materiali načrtno tvori afekt. Na ravni vizualnega se v sklopu razstave vzpostavi arhivska logika dvojnosti. Organskemu ostanku, ki deluje kot indeks telesnega dejanja, nasprotujejo postprocesno strukturirani elementi, materializirani za namen razstave. Ti derivati zaradi uporabljenih industrijskih materialov vnašajo distanco. Nasprotno delujejo prežvečeni in taktilni koščki papirja, ki jih razumem kot intimno manifestacijo sicer odsotnega subjekta. Razkrajajoči se listki odražajo razpotegnjeno časovnost performativne prakse. Z njimi se tvori razumevanje performansa kot več tednov trajajočega procesa. Ob ogledu razstave se kljub temu ne moremo tresti pomisleka o sekundarni, skoraj instrumentalni vlogi prostorske postavitve, ki deluje kot mehanizem legitimizacije in ne kot ključni element umetniškega dela. Razstavni dispozitiv vzpostavlja pričakovanje materialne prisotnosti, s čimer sili k tvorbi objekta iz procesa, ki je v svojem bistvu časoven in relacijski. Materializacija, uporabljena kot nosilec predstavitve, ne deluje kot integralni del dela, temveč kot kompromis z institucionalnimi pogoji galerijskega prostora. Pri dolgotrajajočem performansu se odpira vprašanje smiselnosti prenosa iz izkušnje v reprezentacijo, saj dispozitiv razstave ne le posreduje delo, temveč ga preoblikuje v skladu z lastnimi zakonitostmi vidnosti, trajnosti in arhiviranja. Glede na pomankanje alternativnih načinov prezentacije, ki bi omogočali bolj neposreden prikaz vsebine in poteka dolgotrajajočih performativnih praks, se podrejanje zakonitostim galerijskega prostora ponuja kot logično izbran način doseganja gledalstva. Uspešnost predajanja izkušnje na občinstvo je v tako veliki meri odvisna od uspešnosti prenosa časovnosti, prostorske razpršenosti in vzročno-posledičnih relacij v statično formo znotraj zamejenega prostora. Umetnica se z nazornim podajanjem konteksta in sistematično predstavitvijo materialnih izsledkov v veliki meri uspe izogniti pasti, da bi galerijska reprezentacija ostala zgolj ilustracija koncepta. Čeprav z določeno distanco se uspe postavitev znotraj prostorske in časovne zamejenosti razviti kot samostojno umetniško delo, ki se sočasno navezuje na zakonitosti predhodno izvedenega performansa. Sistematično prezentacijo uspe zaobjeti procesualnost, s katero je umetniško delo zvezano. S tem, ko se umetnica kot subjekt izuzame iz postavitve, v ospredje postavi izgovornost materialnega. Doslednost sledenja algoritmu se znotraj galerijskega prostora prenese v dosledno sistematičnost postavitve. Razstava ne ponuja zgolj dokumentacije osebne prakse, temveč vzpostavlja prostor za razmislek o širših mehanizmih discipliniranja, v katerih čas postane snov, telo nosilec sankcij, odločanje pa vselej pogojen proces. Odločitve je sprejemala vajenka Lara. Misli je pomagala nadzorovati Lucija.
Fino umetnosti.
drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Found in translation. Avtorici Sandra M. Gilbert in Susan Gubar v svoji študiji o pomembnejših angleških pisateljicah 19. stoletja s naslovom The Mad Woman in the Attic skozi feministične filozofske okvire pokažeta, da je tekom razvoja moderne kakršnakoli oblika umetniškega ustvarjanja bila pričakovano moška aktivnost. Opisujeta genezo glorificiranega kulta avtorja, arhetipskega v svoji vsemogočnosti, ki je ključen za bralkino razumevanje pomenov in legitimacijo pripovedi skozi identifikacijo z liki. To seveda zadeva obdobje pred Barthovim postmodernističnim obračunom z avtorjem. Pisateljice moderne dobe se zavoljo falocentričnega mita o ustvarjalnosti, kot ga razumeta Gilbert in Gubar, znajdejo pred preizkušnjo lastne avtorske suverenosti, saj skozi svoje literarne like aktivno podoživljajo in se hkrati upirajo reprezentaciji moških fantazij o ženski podobi. Podobni patriarhalni pasti, iz katere so se skušale iztrgati že književnice 19. stoletja, je želela ubežati tudi avstrijska pisateljica in pesnica Ingeborg Bachmann. V avtoričino svojevrstno literarno držo in nekonvencionalnost življenjske poti ženske z koroškega podeželja 20. stoletja se zažira gledališka predstava z naslovom Simultano. Premiera uprizoritve, katere režiser je Juš Zidar, se je odvila 24. januarja v Celovškem teatru Rampa. Uprizoritev je dvojezična, poteka v slovenščini in nemščini, ki se prevajata, kot namiguje naslov uprizoritve, simultano. Scenarij oziroma adaptacijo besedil Ingeborg Bachmann, ki so preskakovala iz slovenščine v nemščino, je napisala Maša Pelko. Dosleden in vsebinsko poenoteni prevod pa sta pripravili Amalija Maček in Lučka Jenčič. Publika se v dvorani posede v sklenjenem krogu, ki je v resnici bolj kvadrataste oblike. Tako ima vsaka gledalka bolj ali manj drugačno perspektivno izhodišče na dogajanje v majhni dvorani. Iz tega sledi tudi manjša nevšečnost. Delu publike igralska zasedba precej ustrajno kaže hrbet. Privzdignjeni oder tokrat ne predstavlja osrednjega prostorskega dogajanja. Na njemu pa kljub temu stoji ključna konstrukcija za razumljivo spremljanje predstave. Še posebej za gledalke, ki nismo tako pridno spremljale pouka nemščine. Nanj je namreč nameščena škatlasta kabina, v kateri nam igralska zasedba izmenično nudi dotičen prevod govorjenega dramskega besedila, ki ga slišimo skozi slušalke. Tega pa se ustvarjajo igralke in igralci Tina Resman, Magdalena Kropivnih in Aleksander Tolmajer. Uprizoritev pa vsebuje še dodatno specifiko. Zasnovana je v formi radijske igre, kar se kaže v pretežno dokumentaristični igri in minimalistični scenografiji. Nad uprizoritvenim prostorom enakomerno žarijo rumenkaste luči in osvetljujejo na videz naključno razprostrte rekvizite na tleh. Star kavč, skodelica kave, cigareti in vžigalnik nam namigujejo na stereotipno atmosfero poznih 60-ih in zgodnih 70-ih let. To nekoliko nostalgično scenografsko prizorišče, ki nas zapeljivo vodi najprej po italijanski hotelski sobi, potem spet domov na avstrijsko Koroško, ustvari Dorian Šilec Petek. Vizualno podobo nastopajočih pa z minimalističnim, a prefinjenim staromodnim pristopom, značilnim za pozna 60-ta, oblikuje kostumografinja Mateja Fejt. Prireditev je sprva odrska priredba pisateljičine zgodbe Simultan. Protagonistko Nadjo, mlado prevajalko, upodobi Resman, njenega starejšega ljubimca Ludvika pa Tolmajer. Spremljamo ju na potovanju po Italiji, vse do dialoškega vrhunca v hotelski sobi v Rimu. Njuno razmerje prikazuje neprijetno dinamiko dveh paralelnih premic, ki zaman iščeta presečišče. Ludvik skozi prikrito manipulativno držo, ki jo ovije z odejo zaigrane racionalnosti, preizprašuje nadjene vrednote, cilje in s tem ogrozi njeno bit. Ta je razdvojena med spoznanjem o neomajni stabilnosti lastnega individuuma, neodvisnega od zunanjih akterjev in globoko čustveno navezavo, ki se izoblikuje z združitvijo dveh biti v celoto. Ta perspektivni razmislek ljubimca tudi fizično ponazorita. Po njunem besednem dvoboju Nadja krepko objame Ludvika, medtem ko ta za nekaj trenutkov obstoji v megli brezbrižnosti, preden ji vrne hladen dotik. Kmalu ugotovimo, da je Nadina karakterna kompleksnost sorazmerna kompleksnosti Bachmann, ki jo v prizoritvi upodobi Magdalena Kropivnih. Lik Nadje skozi avtoričino fiktivno zgodbo oživi in jo na nek način spremlja v obliki nekakšne sinhrone imaginarne sopotnice. Bachmann v Nadji ohranja dominantno podobo ženstvenosti, pasivno in predvsem nesebično bitje, pa vendar ji ubrizga neomajno samozavedanje svoje intelektualne moči, ki sega onkraj Ludvikovega flegmatizma. Literarni in uprizoritveni lik ženske je tisti, ki premore iskustvo intenzivnega čustvovanja in senzibilnosti. Bachmann preko rekonstrukcije in revidiranja ženske podobe, podedovane iz pretežno moške književnosti, poskusi ustvariti novo. Zaveda se spolno-jezikovnih preprek, v duhu katerih zato izoblikuje svojo noro dvojnico, nekakšen dramatičen podaljšek nezavednega. Avtoričina in Nadina analognost se dokončno definira v ključnem prizoru, v katerem Nadja poljubi svojo kreatorko, torej Bachmann, in s tem se tudi mlada prevajalka umakne iz uprizoritvene zgodbe. Lik Ingeborg Bachmann se do sedaj v prizoritvi pojavile skozi izseke iz intervjujev z avtorico, ki aludirajo na njeno utemeljeno literarno izrazoslovje, polno metafori in nežnega zapisa duševnih procesov ter njeno radikalno življenjsko filozofijo. Novinar, ki ga uprizarja Tolmajer, ji s strogim in včasih predrznim tonom zastavlja predvsem vprašanja, začenši z zakaj. Zakaj pisati o smrti in ne o življenju? Zakaj se pogrezati v notranščino in ne postaviti na trdna tla? Bachmann odgovarja suvereno in s tihim zaupanjem v lastno presojo kot avtorica. Sledi zaključni prizor, v katerem se Bachmann vrne v celovec, kjer jo pričaka njen oče, ki ga prav tako upodobi Tolmajer. Razvije se konflikt, v katerem se razgalijo neskladnosti med urbanim in podeželskim, generacijski razkorak ter falocentrična reprezentacija ženske. Bachmann se nikoli ni predala vlogi matere in žene, ker bi od nje pričakoval oče. Njeni akademski in literarni uspehi utonejo v mezgi očetovskega razočaranja in prezira. Nad prizorom se zgrinja tudi senca očetovega nacizma. Bachmann skozi svoj opus opozarja, da se krutost fašističnih ideologij s koncem vojne ne preneha, postane zgolj implicitna. Zdi se, da v pisateljičinem imaginarju ostane le delček močno izvenele emocionalne navezave na domače okolje, ki se izgublja v notranjem nemiru. Ta bi lahko bil posledica spominjanja na odraščanje, konstruiranja ženske identitete skozi zanko tradicionalne familiarnosti, prepletene s patriarhalnim omejevanjem svobodne odločitve. V Uprizoritev ovekoveči Ingeborg Bachmann kot pisateljico slogovne senzibilnosti in analize medosebnih odnosov ter pokazateljice prikrite avtoritarnosti jezikovnih sredstev. Brezhibno združuje intimno in politično dimenzijo avtoričinega delovanja, ki jo vsebinsko poglobijo še izseki njenih intervjujev, seveda prav tako igrani. Čeprav je uprizoritev dvojezična, z umestnimi utrinki francoščine, španščine, italijanščine in angleščine, je dogajanje dramaturško dosledno, prizori urejeni smiselno in preklop med jeziki nemoten. Če zapremo oči in se zanesemo zgolj na slušni receptor, kot v primeru radijske igre, nismo kaj veliko prikrajšani. Zamudimo le subtilne, nekoliko komične vizualne finese, ki dekodiranje vsebinskosti uprizoritve ne postavijo na glavo. Pisala je Tinka, mentorirala je Nastja.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Osvoboditev muze. Uprizoritev Orfej in Euridika temelji na besedilu Urše Majcen, temelječem na antičnem mitu. V koprodukciji Cankarjevega doma, mestnega gledališča Ljubljanskega in zavoda En knap pa je zaživela v spektaklu, kakršnega v Sloveniji običajno vidimo zgolj enkrat letno. Orfej in Euridika sta svoji novi podobi prikazala na premieri 23. januarja 2026 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Režija Jana Krmelja nas že v uverturi Trodejanke opozori na razplastitev uprizoritvenih metodologij, ko pianist Sašo Volmajer dirigira občinstvu, nato pa svoje gibe preda plesalcu Matiji Kazonu. Slednjemu se na odru pridruži še zbor soplesalcev in soigralcev, ki nas uvede v pripoved. Stara zgodba vedno ista, ter opozori, da se ona nikoli ne odloča. Uprizoritev tako uvede motiv emancipacije ženske iz utesnjenega arhetipa muze. Ko v uvodnem prizoru Matic Lukšič in Lena Hribar Škrlec, ženska in moški, Orfej in Euridika, pristaneta v prometni nesreči, Euridika umre, brodar Haron v izvedbi igralca Filipa Samoborja jo popelje v temačni podzemni svet mrtvih, žalujoči Orfej pa se nameni v mračno podzemlje v upanju, da Euridiko pripelje nazaj. Med iskanjem Euridike Orfej naleti na mitološka bitja, s katerimi se sooči v dialoških izmenjavah in daljših monologih. Vsako bitje, s katerim Orfej pride v stik, zanj predstavlja novo lekcijo, ki se jo mora naučiti. Postopoma mu predajajo sporočilo Euridikine osvoboditve iz okov njegove ljubezni in ga soočajo s škodljivimi deli njegove osebnosti ter ravnanja. Hkrati pa soočanja Orfeja predstavljajo v podrejeni položaj. V odnosu z mitološkimi figurami se namreč pojavlja na obrobju odra ali pa je s hrbtom obrnjen proti občinstvu. Tu postane jasna obrnitev vlog izvornega mita v odnosu do uprizoritve. Orfej je postavljen na obrobje zgodbe in zavzame pasivno vlogo. Mnogi Mnogi mitoloških figur, ki jih izvedajo igralci zasedbe mestnega gledališča Ljubljanskega, se ustalijo na nivoju naracije. Igralci odlično izgovarjajo besedilo, a vendar med statičnim govorom niso nosilci akcije, kar igro in besedilo izpostavi v odnosu do gibljivih in aktivnih elementov predstave, kot so ples, glasba, videoprojekcija in scenografija. Sčasoma se besedilo zgolj z izgovarjanjem začne izgubljati. Zaradi prenasičenosti elementov pa ne pride do izraza in ne vstopi v prostrani prostor. Gostobesedno besedilo Urše Majcen je prepredeno s ponavljajočimi motivi in frazami, ki so nenehno prisotni. Liki postanejo nosilci določenih fraz, ki vse skozi ostanejo z njimi. Ponavljanje in cikličnost se pojavljata na ravni celotne predstave, uporabljena pa sta tudi kot postopka v posameznih monologih. V poetičnem zapisu je z utelesenimi opisi telesnih stanj prikazana težavna vloga ženske, muze, ustvarjalke ali obojega hkrati. Nosilci teksta v besedilu zavzamejo kritično držo. V vrhuncu prvega dejanja Orfej le najde Evridiko. Ta pa prevzame aktivno vlogo in se odloči ostati mrtva. Odloči se ostati v temnih meglicah Hada. Na tej točki se zgodba prevesi v popolno dekonstrukcijo antičnega mita. V srednjem prizoru Evridikine emancipacije se hierarhija uprizoritvenih elementov popolnoma obrne. Evridika je predstavljena kot samostoječa bela obleka, iz katere rastejo rože. Udaren simbol ženske, ujete v vlogi muze, prikazane z vizualno prelepo podobo z rožami namesto glave. Vizualnost njene podobe, ki cveti v Orfejevih pesmih, a hkrati obstaja le kot mit, ki odseva v Orfejevi glasbi, v svoji preprostosti v relaciji do razplastene igre, plesa in besedila, izpade bolj učinkovito. Vloga muze ženski ne dopušča svobode, zato si jo Evridika vzame, saj se odloči ostati mrtva. V skladu z novo Evridiko so predstavljene življenjske zgodbe treh velikih ustvarjalk, Virginia Woolf, Sylvia Plath in Sarah Kane, ki so si vzele življenje. Evridika uprizoritve je tako povzdignjena iz vloge muze v vlogo ustvarjalke, a hkrati pahnjena v vlogo žrtve patriarhata. Z deli omenjenih ustvarjalk so po njihovi smrti upravljali in se okoriščali moški, pravzaprav tudi moški, ki so jih v njihovem življenju zatirali. Ples, ki ga je imel vajeti koreograf Istok Kovač, v tem delu iz predvsem atmosferične in podporne vloge stopi v ospredje. Postane način slikovitega prikaza samomora oziroma trpljenja umetnic, vlogo katerih hkrati prevzame tudi Ajda Smrekar, ki pripoveduje o usodah žensk z jasno kritiko moških, ki so se z njihovim delom po smrti okoriščali. Čeprav je bila v besedilu pogosto omenjena problematika klišejskosti ženske kot mita, se je koreografija vseeno dotaknila klišejske upodobitve blaznosti v primeru Sarah Kane zvezane na bolniški postelji. Prostor spektakla na odru Galusove dvorane v Cankarjevem domu je bil velik in poln rekvizitov ter scenskih elementov. Scenografija, ki jo je snoval Lin Japl, se je odmaknila od starodavnega grškega mita in je bila postavljena v sodobnost. Tako je bil prisoten pravcati avtomobil, ki je bil v prvem delu spektakelsko razpolovljen v prometni nesreči in se kot dva razpolovljena dela pojavlja v predstavi. Na podoben način je deloval tudi reševalni čovn, ki je brodil po meglicah temnega Hada, ustvarjenih s pomočjo umetnega dima. Kostumi igralcev so se skladali s scenografijo, barvna paleta osvetljave pa se je gibala med bledo-modrimi, oranžnimi in rdečimi odtenki, kar je ustvarjalo barvni kontrast. Korepetitor, avtor glasbe in aranžmaja Sašo Volmajer je nastopil kot vseobsegajoči had. Na odru se je pojavil na začetku in na koncu uprizoritve z igranjem svoje avtorske glasbe. Vodil je glasbeno podlago, ki je bila mogočna, tragična in čustveno nabita in je zato povzročala občutek nenehne utesnjenosti in ujetosti. Petje zbora je bilo usklajeno in močno. Glasovi pevcev so bili pogosto uporabljeni tudi za vsebinske poudarke. Kakovostno izvedena glasba je predstavljala način ustvarjanja atmosfere predstave, nespremenljive skozi celotno uprizoritev. V zadnjem prizoru smo priča umiranju Persefone v igralski izvedbi Nataše Tič-Raljan. V svojih zadnjih izdihljajih v nežnem, mirnem glasu Orfeju ponudi še zadnjo lekcijo o ljubezni. V svoji umirjeni drži strnjeno posreduje Orfeju pojmovanje smrti, ki se je razkrivalo skozi celoten spektakel. Smrt predstavlja svobodo. Osvoboditev klišejskosti ženskega obstoja, ki si ga lastijo moški. Telesa plesalcev ponujajo podporo pri prehodu v podzemni svet mrtvih, ko se zberejo okoli umirajoče Persefone. Ta stopi v objem Hadu in se odpravi proti luči v smrt. Oder plesalci začnejo zapuščati, zapustita ga tudi Orfej in Had, dokler na odru ne ostane le še Evridika, ki prepeva. Postala je sama sebi svoj Orfej. Hac se je podala vajenka Zara. Čez Aheron jo je spremljal Metod.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
V današnji oddaji so bile v glasbeni podlagi uporabljene naslednje skladbe: Jesse Spillane, Scratchpad, Musical Meanderings, Strange Dog Walking, Tune Tank, Orange Crush Music, Gap, Flight of the Orange Drone. V glasbenih premorih ste poslušali Nina Bulatovič, Odločna, Planning to Rock, Patriarchy, Over and Out.
Izberite si svoj konec. Radio Študent.